започнем нашата проповед с една приятна, весела и в същото време много сериозна история. Това стало някъде в Азия, в една планинска местност. Един фермер бил някъде на полето, близо до планината и между две скали видял, деца, това е много интересно за вас, видял между две скали да се мърдат една опашка от тигър. На тигърска опашка. Нали знаете котките как се мърдат така опашка тигърциозно? И той е един по-добре, обаче това наистина било опашка от тигър. Той знал, че има тигър едно. Обаче, опашката гледа на такова неудобно място, че ако той се усети, че ако тръпне опашката по-здраво, и тигър въобще не да може да реагира и ще се заклещи. И в момент на безумие, може би ще е много опасно да дърпаш опашката на тигър. В момент на обезумяване, той видял, че му е много удобно и хвана опашката, и е тръпнал със всичка сила, и тигър, разбира се, заклещал. Обаче в следващият миг, горкият човек осъзнал, че извърши безумие. Защото колко време може да държиш опашка на тигър? Стискал, дърпал, защото вече е опасно да пуснеш опашката. И ти се чудал какво да направи в следващия момент, когато все пак ще се умри и ще пусне опашката на тигър. Но за щастие имал шанс. Отгоре в пътеката, след скалите преминавал един будистски монах. Той казал, човече, ела тук да ми помогнеш да убием този тигър, защото аз го хванах, обаче сега ако го пусна, знаеш какво ще стане? Обаче будистският монах казал, о, не, аз съм пацифист, аз не убивам животни, аз не отнемам живота на живи същества. Аз не мога да убия тигър, никой случай. Добре, моля ти се, поне ела да държиш малко опашката, аз ще го убия, защото не мога да го оставя. Да, това може. Мога да държа опашката на тигъра, докато не свършиш останалото. Монахът се казва, внимателно, хванал опашката, дърпа здраво и чака другия да убие тигъра. Обаче по едно време видял, че другия приятел хокнал надолу, колкото му държат краката и бяга далеч. Чакай, какво става с тебе? Защо ме остави тук? Той казал, ти ме обърна и аз не мога да отнема живота на живо същество. И монахът останал с опашката и стига. И не знам каква е развръзката, съжалявам. Това е весело, но това показва, че понякога правим нещо, след това не сме готови за последиците. Взимаме някакво първосигнално решение, след това ще има последици. И понякога не искаме да ги носим. И опитваме всякакви други начини, някой друг, ако може да ги понесе последици. Но нали знаете, че се налага ние да ги носим? Колкото да се опитваме да изхитрим живота, няма да спеем. Ще измамим себе си. Животът ни предлага много внезапни обрати. И ние никога не знаем какво се крие за следващия завой. Единственият сигурен начин да живеем без напрежение за това какво крие следващия завой е да живеем по пътя, който Бог ни е начертал. Да не предприемаме никакви рискови експерименти. Винаги ще трябва след това да плащаме цена, която трябва да пуснем опашка. Тогава винаги ще има много висока цена. Божията благодат ни изпраща многобройни сигнали за това какво не бива да правим. Многобройни сигнали за това, кое е правилната посока. Едва ли някой от нас може да се оплаче, че няма никаква информация за това, кое е правилната посока. Все по нещо, малко или повече, знаем за правилната посока. Библията ни е съхранила отрицателни примери, за да можем да знаем какво да ни правим. И е съхранила достатъчно много, достатъчно прекрасни положителни примери, за да ни вдъхновяват и да знаем какво да правим, как да живеем. Това е сутрин, ще се спрем на един от отрицателите. И ще видим един човек в неговата най-лоша форма. За да вземем категорично решение никога да не правим като него. Много често се спираме на положителни и вдъхновяващи примери, но тази сутрин ще видим колко големи грешки може да направи човек в една късна фаза на живота си и колко висока цена трябва да се бъде пъти. С единственото пожелание никой от нас да не постъпи така. Заглавието на нашата проповед е също респектиращо. Спри на време. Спри на време. Цялата история е документирана в книгата на пророк Даниил, 5 глава. И ние ще започнем, ще прочетем по-голяма част от тази глава, разбира се, с прекъсване. И ще започнем направо от първия стих. Даниил 5 глава, първи стих. Цар Балтасар направи голям пир на 1000 от големците си и пиеше вино пред 1000. Добро или лошо, не знам, оставам на вашето тълкование. Хубаво ли е това, лошо ли е? По принцип много хора да чуят за пир, за банкет, да не отчетим стадът на фарове. Сега това може да наречем, че това беше може би някаква административна среща. Вероятно това беше някакво голямо заседание. Това бяха някои големици, се казва. Това бяха държавни служители. Вероятно царят е имал причина да празнува. Пир, банкет винаги се прави по някакъв повод. Ако пък банкетът е царски, вие разбирате, че става дума за други мащаби. Всеки би се радвал да бъде поканен на един царски пир. И тук се казва, че на този пир участвали 1000 от неговите служители. Как е протичал един такъв пир? Един езически пир, един царски пир. На онези империи, в случая в Вавилон. Със сигурност е имало някои неща, които са били такова изобилие, че не са били измерени. Са били в неизброимо количество. Алкохол, ядене, жени или мъже, зависи какво ви трябва, веселие, музика, всички страсти на деградиралото човешко естество са получавали пълна свобода. Въпрос на учтивост, имаме исторически документи, описания на подобни мероприятия. Част от царската учтивост, царската любезност и гостоприемство е било да не се отказва на никакви желания. Царът е имал в изобилие, слуги и слугини. Всичко, което на човек му дойде дом и му се прииска, на тези пирове, на тези банкети, които понякога са протичали не с дни, а с седмици, с месеци, някои как с месеци наред, всички тези желания са били задоволявани. В степен, в която човек реши, че е необходимо. Вие се досещате, че самият пир дори, самият банкет е създавал предпоставки за дълбоко и сериозно погазване на приличието, на нормите, на морала, да не говорим за Божия закон, защото за него никой не е мислил в момента. До тук дори този огромен пир и това пиене на вино пред всички на царя, за да даде добър тон и да създаде добро настроение, вие разбирате за каква атмосфера вече ви говоря. Текстът изрично казва, царят пиеше вино пред всички тях, защото той е бил, разбира се, централната фигура. И той е насърчавал другите с своя пример, като това значи искал да покаже своето гостоприемство. Когато човек се възползва от подобни възможности, когато има много алкохол, когато има липса на норми, когато няма рамки, когато няма ограничения, какви са вашите впечатления от човешката воля, от волята на човека въобще? Човек успява ли да намери мярката или най-често я губи? Как постъпва човек? Сигурно има такива изключителни хора, които са достатъчно мъдри и разумни да знаят докъде и спират на време, защото това беше нашето заглавие, спират на време. Само че повечето от нас сме толкова слаби, че не знаем къде да спрем. Така беше в този случай. Втори до четвърти стих. И когато пиеше виното, Балтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които дядо му на Ходонсор беше задигнал от храма, който беше в Ерусалим. за да пият с тях царят и големците му, жените му и наложниците му. Момент. Посудата, съдовите ли свършиха? Нямаше чаши, чини и такива неща. Нямаше вече. Не. Той нарежда там от неговата колекция, от музейната сбирка, да донесат сега не някакви други съдове от други храмове, от други култове, а именно съдовете, които Навонзор беше взел от Ерусалим. Съдовете, които бяха използвани в богослужението на Яхова. Защото точно Яхова претендираше, че бил живия Бог. Че точно той бил непобедим и единствен. А пък сега е в сам не вярва в него. Точно евреите са техни роби и вероятно Яхова е нищожество. И затова сега Балтасар казва: я да направим още едно развлечение тук на всички гости, донесете сега съдовете от Ерусалимския храм. Всички свещени вещи бяха определени единствено за богослужение. Единствено в храма. И никой не може да ги ползва за частни цели. Сега Балтасар престъпва тази граница. За да могат да се пинат, какво? Не нещо за слава на Яхова, а да участват тези съдове в банкета по най-безумния начин. Да пият царя и неговите хора. Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на Божия дом в Иерусалим. С тях пиеха царят, големците му, жените му, наложниците му. Пиеха вино и хваляха, вижте сега какво хвалят, златните, сребърните, медните, железните, дървените и каменните богове, т.е. идолите. Пият от съдовете за свещена употреба на живия Бог и в същото време хвалят и се покланят на езическите си божества. Това се нарича светотатство. Това се нарича груба спекулация, грубо провокиране на Божите възможности. Това казахме, че човек трудно намира мярката. Това е да си играеш точно с това, с което никой не бива да си играеш. С живия Бог. Безумието на греха. В тази оргия нямаше как някой да сложи точка и да сложи постави спирачка. Презрението към Яхова сега се превърна в развлечение на всички. И ако Яхова беше жив, си мислиха всички, той просто трябваше да се защити авторитета. Логично ли е? Логично ли е? Абсолютно. А ако е жив, изобщо, ако съществува някъде, я да видим сега дали той ще направи нещо. Много хора обичат този спорт. Да си играят с Бога на хайде хваниме. Можеш да ме намериш. Кой е по-силен? И ето сега започва отново тази груба игра. За някои хора не е достатъчно да отричат Бога. Има такива хора и вие сте ги виждали, аз съм ги виждал. Не е достатъчно да обърне гръб на Бога и да каже: аз с теб не искам да се занимавам. Аз не искам да вървя по Божия път. Те искат повече. Те отиват винаги по-далеч. Те демонстрират презрение срещу него. Бог дава свобода на човека да го приеме или да не го приеме. И ако някой реши да не го приеме, има право. Но някой не спира до там, а искат на всяка цена да унижат този Бог. Искат да го демонстрират своето презрение. Тук да отворим сега на скоба, че всичко, което е за свещена употреба, драги приятели, трябва да се остане Божие. Всичко, което е свято, всичко, което не е мое, а е Божие, то трябва да се остане Негово. То никога няма как да бъде мое. Има Божие време. Специално време за Бога. Библията ни казва, че има и Божии пари. Специални пари за Бога. Библията казва, че в моя живот трябва да има територия специално за Бога. Божието слово ми казва, че моето сърце е храм на Бога. И така нататък, и така нататък. Тези неща, които са свещена употреба, те не могат да бъдат употребявани по нечист начин. Това ни казва тази история. Тогава как оперираме с Божите неща? Как оперираме с Библията? Как работим с живота си? Как разглеждаме здравето си? Как разглеждаме съботата, десятъка, брака си, взаимоотношенията с хората? Как гледам на моя ближен, който знаете ли какъв е? Независимо колко ми е симпатичен и колко не ми е симпатичен. Той знаете ли какъв е? Той е Божия син и е Божия дъщеря. Как гледам на него? Дали Бог ще реагира? Се пита Балтазар и се питат неговите приятели, а може нищо не се питаха. Но Бог винаги реагира, макар и не винаги в момента и по начина, който не очакваме от него. Бог винаги реагира. Ако някой си мисли, че Бог някъде е заспал, просто много се лъжи. Бог ще реагира. В неговия момент, по неговия начин. По една единствена причина. Защото е жив и защото е свят. Защо някой може да върши безумие подобно? Може да има различни мотиви някой да върши подобно безумие, но има някакво основни причини. Първо, поради социални мотиви. Да ме видят хората. Кой съм? Аз. Защото аз имам възможност, казва царя. Приятелите, обкръжението, какво ще кажат хората? Колко хора продължават да върват в неправилна посока заради това, какво ще кажат другите? Не смеят да завият в правилния път, какво ще кажат другите? Социални причини. Второ, поради емоционални причини, някои правят безумие. Хазартният тип мислене, търсене на силно усещане, да бъдеш близо до ръба. И аз обичам да пътувам по-бързичко. И аз обичам високи скорости, я много внимавам и малко трябва да ги намаля. Няколко души вече ми правят забележка. До тази сутрин, докато ни се движихме с една прилична скорост, от нас мина един мотоциклетист, който само можахме да предположим, че някой мина покрай нас. Силните скорости, да бъдеш на ръба, да бъдеш някъде между живота и смъртта, това е вид спорт също. Някои хора обичат тези преживявания. Ето сега Балтасар си играе с живота. Трета причина – морални мотиви. Понякога вършим безумие от гордост, самонадеяност, желание да изпъкнем, да бъдем в светлините на прожекторите. Да ни забелязват. Да бъдем велики. Още една весела история. Един офицер точно го повишили в полковник. И бил издигнат на по-специална служба и един получава един нов офис с хубаво бюро, с всички екстри. И много искал да изглежда важно, като е новия полковник. Прекъсва се гледа по предалото и сега за първи подразвам в новия офис. Седнал така, повествам. Просто било супер. Чувствал се по нов начин, като нов човек. И в този момент някой похлопал на вратата, а той много искал да изглежда важно, и веднага грамвал и казал: момент, моля, и вдигнал слушалката и казал: да, да, господин генерал, разбира се, господин генерал. След това ще говоря с президента, няма проблем, ще го уредим, ще го уредим, няма проблем. Искал да изглежда много важно, че говори с генерала и с президента. И ай, всичко хубаво да чува, не попичва разговора. И дал, да, моля, влезте. И влезе един редник, свързочника, който казал: господин полковник, идвам да ви свържа телефон. Много искаме да изглеждаме важно. И понякога изглеждаме толкова глупо. Когато Балтасар прави това, петия стих ми докладва, че се случва нещо необичайно. До тук всичко е наред, както царя го е програмирал. Всичко върви по сценария на царя. Но петия стих, в същия час, кой същия час, когато взеха тези съдове от Иерусалимския храм и започва да хвалят езическите божества, в същия час се появиха пръсти от човешка ръка, които пишеха срещу светилника. Това е било, да кажем, полюлея в залата, светилника, който стоял точно най-хубавото място, най-осветеното място. Пише някаква ръка тайнствена по мазилката на стената на царския палат. И царът видя тази част от ръката, която пишеш. Това път не го беше виждал никой. Започва някакъв надпис да се появява, някаква тайнствена ръка пише на стената точно най-осветената част. Как реагира Балтасар? Защото до сега видяхме, че той владее положението. И че правилата на играта ги пише кой? Никой друг, освен царя. Но вижте го, същия цар в шествие. Минути след това. Тогава изгледът на лицето на царя се измени. Как разбери, стана много щастлив, стана много весел, с още по-голямо самочувствие. Изгледът на лицето му се измени. Мислите му го смущаваха. Така че ставите на кръста му се разглавиха и коленете му се удряха едно в друго. Горкия, както е седнал там пред трапезата, почва трепери. Какво толкова е станало? Може би разбра какво пише на стената, така ли беше? Не още. Нищо не беше разбрал, нищо не беше вдянал. Но вижда, че става нещо свръхестествено. Ами добре, като си толкова велик, защо не реши да повикаш летописците и да впишеш този феномен като осмото чудо на планетата? Защото никой не е виждал такава тайнствена ръка до момента, да го запишеш, станало по твое време. Не се замисли за това. Не повика учените да направят изследване на явлението. Не повика специалисти да се произнесат. Не допусна, че неговите богове му отговарят, но и тях хвали. Нали в тяхна чест си има съдовете от Иерусалимския храм? Нали хвали своите богове? Не допусна, че някой тях и да му каже афери. Не. Не прие това като щастлив белег за едно щастливо победоносно бъдеще. При положение, че това пък беше Йехова, онзи слаб еврейски бог, на който се присмива, не продължи да го хули. Би трябвало да продължи да го ругае, ако това е Йехова. Напротив, трепери и спада в ужас. Това какво им показва? Дори без Библията и без Божия закон, и без проповедници, и без църкви, човек какво има в себе си? Божият глас, как се нарича? Съвест. И човек интуитивно усеща кога прави нещо добро и нещо зло. Сега Балтасар трепери, защото не очаква нещо добро. Вика за помощ и е готов да направи всичко, за да получи тълкование на текста. Какво пише там? 7-9 стих. Царът извика със силен глас, но той май не се владее вече, не толкова щастлив и спокойно. Извика със силен глас да въведат пражалците, халдейците и астролозите, на които вавилонските мъдреци царът казва: който прочете това послание и ми яви значението му, ще бъде облечен в багреница, златна оградица ще се облече по ушията му и ще бъде един от тримата, които ще владеят царството. Тотално се променя позицията на този човек. Само заради една услуга. Царът какво е готов да направи? Всичко. Както в приказки често се казват, владее половината от царството. И така влязоха всичките царски мъдреци, но не можаха да прочитат написаното, нито да явят на царя значението. Тогава цар Балтасар се смути много. Е, сега вече много. Още повече. Няма кой да помогне. Изгледът на лицето му се измени и големците му се смаяха. Аз не мога да разбера точно какво означава това, но било е много тежко. Бълно казвам, големците му се смаяха, всички са в пълна паника. Какво ще правим сега, защото тук нещо се случва? Най-често съвестта се оказва достатъчен морален ориентир за човека, за да го насочи в правилната или погрешната посока. Още преди пророкът да даде тълкованието, което ми ще чуем след малко, царът предчувстваше значението, че ще бъде недобро за него. Когато вече се разчува много бързо, че има проблем, намесва се царицата майка. Балтасар е син на Набонит и сега ще се появи съпругата на Набонит, който вече не е жив. А бащата на Набонит е познатият нам на Фонсон. Така че Балтасар е внук на Фонсон. 10-12. Поради думите на царя и на големците му, овдовялата царица влезе в къщата на пируването. Там ли е била тя? Не е била там. Това май говори нещо за нейното отношение към този пир. Тя влиза в къщата на пируването и проговори: царо, да си жив довек. Да не те смущават мислите ти, нито да се измени лицето ти. Има човек в царството ти, в когото е духът на святите богове. И в дните на дядо си, на Фонсон, в него се намериха светлина, разум и мъдрост като мъдростта на боговете. И дядо ти, казвам, царю, го постави началник на влъхите, вражалците и халдейците астролози. Защото превъзходен дух и знание и разум за тълкование на сънища, изясняване на гатанки и разрешаване на загадки се намериха в този Даниил, който царят преименува Балтасар. Сега нека бъде повикан Даниил и той ще покаже значението на написаното. Предлага майката царица. Знаете ли какво прави Балтасар? Подчинява се безропотно автоматично. защото той е повече от стъписан. 13-16 стих. Тогава Данаил беше въведен пред царя и царят му каза: ти ли само си Данаил, който се отклоняват юдеи и така нататък? Чух за теб, че духът на боговете е бил в тебе и че светлина на разум превъзходна мъдрост и той повтаря тези думи на майка. Сега бяха въведени при мен всички мои съветници, но не се справиха. Обобщавам думите му. Но аз чух за теб, че си могъл да тълкуваш и да разрешаваш загадки и така, ако можеш да прочетеш написаното, да ми кажеш значението му, ще бъдеш обечен патница и отново същите обещания. Каза, ти ли си той? Да, аз съм. Ами за тебе големи неща си говорят. Можеш ли ти да се справиш? Сега ще говори Данаил. Но ви моля, забележете как говори Данаил с този цар. В Библията винаги преобладава любезният тон. Дипломатичният тон. Защото Бог ни съветва да бъдем нежни, да бъдем любезни, да бъдем търпеливи, да бъдем вежливи един към друг. Но вижте сега Данаил как разговаря с един човек, от който се очаква вече друго ниво, духовна зрялост. Тогава Данаил отговори на царя: подаръците ти, нека останат за теб, царю, дай на друг наградите си. Но все пак аз ще прочета на царя написаното и ще му явя значението. И Данаил прави три неща. Първо, дава и урок по история на царя. Царю, Всевишният Бог даде на дядото му Вавилонсово царство и величие, сила и власт. И поради величието, което му даде, всички племена, народи и езици трепереха и се боеха от него и така нататък. 20 стих. Но когато се надигна сърцето му и духът му се закорави, за да постъпва гордо, той беше свален от царския си престол и славата му беше отнета от него. Беше изгонен измежду хората. Какво прави Данаил сега, понеже нямаме време да прочетем целият текст? Той прави преговорна история. И той му говори за неща, които Вълхозар не съм добре знаеш, че ставаше дума за неговия дядо. Данаил му обяснява кой поставя царе, кой сваля царе. Данаил му припомня, че дори да си цар, ти трябва да имаш респект от царя на царете. А ти, негов внук Валтасаре, 22 стих, не си смирил сърцето си, макар и да знаеше всичко това. Значи той го е знал наистина. Данаил знае, че Валтасар го е знал. Първо, урок по история. Второ, изобличение, очи в очи. Ти като знаеш всичко това, не си се смирил. Цар. Само че кой кого изобличава, кой на кого се кара. Царя слуша, вижда ли, нищо ни казва. И трето. Ами сега ще ти кажа присъдата. Трето присъда. 25 до 28 стих. Ето писанието, което беше написано. Мне, Ткел, Опърсин. Ето и значението. Бог е преброил дните на твоето царство и го е свършил. Претеглил си на везните и си намерен недостатъчен. И царството ти бе разделено и дадено на медяните и персите. Край. Ето това пише. Въпросът е ти защо стигна това Господ да го пише. Ти не знаеш уроците на историята. Второ, защо не си смириш? Е, щом като не си, присъдът е така. Всичко приключи. Спри на време. Какво е приложението за нас? До тук с Валтасар. Какво става същата вечер, за да приключим историята и да се дойде в нашата територия? Същата вечер, този голям, приключва внезапно. Защото медяните и персите влизат в Вавилон. Отклоняват реката Ефрат, която минава под стената. Дълго време се подготвят, за да отклонят нейното течение, точно тази вечер го отклоняват. Влиза една бойна единица, един взвод през това тунелче. Отварят портите. Влиза цялата войска. Вавилон е бил превзет почти без кръв. За часове. Много странно, че има голям контраст между старта и финала в светския начин на веселие. Светските пирове приключват така. Започват с фойерверки, започват с много светлина, с много музика, накрая приключват внезапно, много тъжно, много трагично, както казват нашите приятели англичаните, да парите и слово. Всичко свърши, много бързо. Грехът, където и да се намира, той ще бъде натужен в крайна сметка от Бога. Тази огромна стена, която е била непревзимаема, по която еди колко са двойки кучници, са могли да се сложат 150 бойни кули и наблюдателници. Всичко това тази вечер се е било точно на разположение на Мидяните и Персите. Брати и сестри, как така става, че нормални хора, като Валтасар, като мен и като теб, могат да се превърнат в бунтовници? И понякога не им е достатъчно да кажат не на Бога, защото много хора казват не на Бога, но някои отиват една крачка по-напред и му демонстрират презрение, което е по-лошо. Бог приема, когато някой му каже не, защото Бог е дал свобода. Но когато някой преследва Бога до край, това вече е нещо повече. Разбира се, как ставаме бунтовници? Първо, чрез постоянно отхвърляне на цялата истина или на аспекти от Божията истина. Не е необходимо да отхвърлям цялата истина. Достатъчно е упорито да отхвърлям малко от нея. Второ, да твърдя, че приемам неговата истина, но да омаловажавам, някои нейни аспекти. Ама аз така мисля. Има и друго тълкование. Трето, приемаме неговите разпореждания, но правим възможно да ги либерализираме, да ги разширяваме. Не казвам, че е трагедия, когато го правя веднъж, два пъти, три пъти. Лимита аз не мога да определя. Има кое да го определя. Но казвам, когато това се превърне в моя линия на поведение, моя философия. В случая Валтасар демонстрира нещо пред Бога. Исус беше ли фанатик? Да или не? Аз ще чакам дълго. Исус беше ли фанатик? Да или не? Зависи от определението на фанатик фанатик. Но кой от нас може да каже да, Исус беше фанатик? Кой е за нас, че Исус беше фанатик? Добре, аз питам. Но зависи от вашата гледна точка. Според кой от вас Исус беше фанатик? Така? И го обвинявах, искам да го бъдат с камъни. Но някой от нас вярва ли, че Христос е фанатик, след като той е наш съвършен образец? Ние не можем да кажем това, защото аз никога не би значувал някой от нас да каже, че Христос е фанатик. Защото фанатизмът е едно отрицателно религиозно явление. Но този Христос, който не е фанатик, в Ниската проповед казва, вие сте чули за някои заповеди от Божия закон, не сте чували. Например, чули сте, че казвам, не убивай. Пък аз ви казвам, че по-малко може да се убивай. Така ли казва той? Тоест, той задълбочи или омаловажи Божите заповеди. Чуя се, че било казано не прибудействай, ама нали сте хора, аз ви разбирам, вие сте от кръв и плът, крайна сметка. Не. Той задълбочи положението на Божите заповеди, с което показва, че той как гледа на Божия закон. Този, който не е фанатик. От сериозно по-сериозно. Той искаше да схване и да предаде на другите всеки нюанс на Божия закон, такъв какъвто е, без да е фанатик. А тези хора ние понякога ги наричаме фанатици. Когато някой се опитва да бъде много тясно свързан с Божията воля. Така че има нещо по-лошо в такъв случай от това да не приема Божията воля. Сещаме се кое е по-лошо от това да не приема Божията воля. По-лошото е, след като съм е приел, да я отхвърля. Когато съм изправен пред дилемата да следвам ли Бога или не, хубаво е да го поседа. Лошо е да не го поседа. Но от това лошо има нещо по-лошо. Когато някога съм имал истината, тогава да се откажа от нея. Затова говоря апостол Петър в своето второ писмо. И той използва наистина и доста примитивни илюстрации, но те са написани в Божието слово. Защо ние да редактираме текстове, които са свещени? 2 Петро 2 глава, 20-22 стих. Понеже ако след като са избягали от светските мръсоти, вижте как говори Петър за нещата, които са ни владяли някакви, чрез познаването на Господа и Спасителя Христос, ако след като са избягали от мръсотиите, те пак са се заплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях, вижте, това е по-добре, а ще се направи по-лошо. По-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правата. То си е пак достатъчно лошо, като никога не си тръгнал по Божия път. Но това е по-добре, отколкото да си познал и се откажеш. Отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповед. С тях се е случило това, което казва истинската поговорка. Псето се върна на бълвоча си и окъпаната свиня се върна, се валя в тинята. Неприятелката и двете. Това е по-лошо от отказа на Бога. Когато съм имал истината, когато съм живял в истината, да се върна назад. Как да не се превърнем в бутонници тогава? Какво да направим, за да не се превърнем в бутонници? Защото е много страшно да се превърнем в бутонници. Първо, почет. Дълбока почет към Ехова. Към живия Бог. А тази почет не се изразява само на думи, ние знаем добре. Тази почет се изразява в цялото ни поведение, в целия ни живот. Малахия, първа глава, 6 стих. Син почита баща си и слуга господаря си. И така, ако аз съм баща, къде е почитта към мен? И ако съм господар, къде е страхът от мен? Къде е Господ? Едно искрено и чисто поклонение, за да не бъдем бунтовници. Псалом 22, 23 стих. Вие, които се будите от Господа, хвалете го. Цяло Яково потомство, славете го. И бойте се от него всички вие от Израилевото потомство. Една пълна чистота, едно искрено посвещение. Първо Петро, първа глава ни каза, че ние трябва да живеем святата чистота. Бъдете святи, защото и аз съм свят. И Второзаконие 11 глава, първи стих ни говори за послушание. Ако искаме да не бъдем готовници, разбира се, логичното поведение е послушание. Това е най-добрият модел. И така обичай Господа, твоя Бог. И пази винаги заветите му, наредбите му, законите му, заповедите му. Какво значи да ги пазиш? И изпълняваш да ги живееш. Един автор разказва, докато някъде се разхождал в гората, видял един мъж, който плачал наистина пократително, много заволно и прекръщал едно мъртво куче. Йо, какво правиш, кога това е? Много така. Човекът плачал като за изгубено дете. Това е бил горски служител, защото от горското. Така да това куче година ред да се смее. Толкова много ме е помагал. Толкова нещо е свършил. Толкова верен приятел. Тази сутрин тръгнах на работа в гората и понеже трябваше да обиколя някакви райони наблизо, се оставих турбичката с храната, личния багаж, там на едно сечище и му казах, стой и пази тук, ведете кучета да се дреседат много добре, много верно. И то остана там да ми пази храната, да не издат някакви други животни. Застана до турбичката и аз знам, че това е, като се върна, ще бъде там. Това е стало много пъти. Само, че пламва горски пожар. Минава точно през тези площи. И аз бях, той каза, по най-бързи начин бях да се върна, защото аз знам, че моите куче ще да остане там до края. Защото аз бях, стой тук и ми пази турбата. И когато той се връща, всичко е изпепелено заедно с куче. Защото кучето не може да разсъждава и да предприеме някакви други евакуационни мерки. Стой тук и си изпълни дълга. И умира като герой на това място. Трогателно, защото много такива истории точно за кучета можем да разкажем и знаем. Какво значи да служим на Бога, като и неверни слуги? Не по толкова ограничен начин. Бог не дал свобода, дал ни разум. Той знае какво очаква от нас. Спри на време. Има достатъчно сигнали. И ако тази сутрин виждаме, че някъде сме стъпили на ръба, не си играе с вечната съдба. Този спорт е опасен. Какво казва Бог на Валтасар? Претегля си от кого? Кой ни тегли нас? Колко тежим? Кой ни тегли? Живия Бог. И в този случай той казва, теб те тегля и ти си намерен колко? Колко тежиш? Недостатъчно. Съжалявам, недостатъчно. Тази сутрин Бог прави също с нас. Библията ни казва, че в момента тече един изследователен съд. И в момента Бог какво прави с нас? Той ни тегли. И още няма окончателно решение, но въпросът е колко тежиш. Нашите чаровни дами Много се притесняват понякога колко тежат. И ако има една програма, която могат да разберат, с удоволствие да го правят. Но колко тежиш духовно? Бог казва как е положението в момента и в духовно отношение не гледай да намаляваш тежестта, гледай да увеличаваш. Гледай да тежиш достатъчно. Притчи, 16 глава, 2 стих. Притчи, 16 глава, стих 2. Всички пътчета на човека са чисти в собствените му очи. Вижте колко много човека се харесва от себе си. Но Господ претегля духовете. Той знае как да тегли, как да претегли човека. Колко тежиш? Не според човешките стандарти. Не е това колко други ти казват, че си велик, че си хубав, че си умен, че си талантлив. Може и да е така, но не се обвинявай. Помисли си колко тежиш в Божите очи. В Лука 18 глава Исус разказва една хубава история, за това, че в храма влизат двама богомолци. Един фарисей, един бирник, един метър. Фарисеят решава той да се тегли. И сравнява себе си с кого? Спомните ли си? Няма да прочета този текст. С кого сравнява себе си? Каква база за сравнение той взима за да изгради оценката за себе си? Другите. Господи, благодаря, че не съм като другите. Другите, нали не знаеш какви са? Ужасно, такива, такива. Ама аз съм като тях. И той се сравнява с другите и печели. И той се счита толкова, толкова добър, толкова добра форма. Митър е другия човек. Той взима за база за сравнение една друга скала. Сравнява себе си с кого? Само с Бог. С никой друг. Не гледа онзи фарисей толкова много го мрази. Гледа към Бога. И като почне да се сравнява с Бога, той какво разбира? Две неща. Колко Бог е велик и колко той самият е нищожен. Той каза, Господи, бъди милостив към мене, грешник. Ако се сравнявам с другите, все ще намеря с нещо да спечеля, уверявам. Ако започна да се сравнявам с Бога, няма как да спечеля аз. Той винаги ще бъде по-съвършен от мене. И аз винаги ще имам стимул да приличам на него. Вавилон ще падне, казва Библията. Не е историческия Вавилон, който отдавна ми съществува. Но един духовен Вавилон, да използвам това като символ си. Вавилон ще падне. По Божия запад. Ще бъде претеглен и недостатъчно. Но има ли нещо вавилонско в мен? Има ли нещо, с което трябва да се разделя и да спра на време? Може би от години ред го практикувам. И Бог казва, тази сутрин спри на време. Преди да съм те претеглял, че си лек, недостатъчен. Откровение 18 глава 4 стих и излезте от нея, люде мои, ни казва. Излезте от вавилон. Нека да огледаме живота си. И нека да не го сравняваме с някой друг човек, който има повече вавилон в себе си. Нека да сравним себе си с Бога, който няма никакъв вавилон в себе си. Няма нищо нечисто и скверно в себе си. Популярна е мисълта на Абрахам Линкълн, който казва, може да заблуждаваш всички хора за известно време, може дори да заблуждаваш някои хора през цялото време, някои будали, но не можеш да заблуждаваш всички винаги. Ще дойде един момент, когато нещата ще изплават на повърхността. Каква е личната вест на Бога, който е към нас от историята, тъжната история на Валтасар? Първо, Бог е много търпелив с нас. Съгласни ли сте? Че той не е търпял толкова много. Ценим ли Божието търпение? Второ, той ни осигурява винаги достатъчно информация, за да вземем правилно решение. Няма да може да кажем, аз не знае. И имаме винаги точно информация. Валтасар знаеше за Навгонсор. Знаеше за Данил. Знаеше цялата история. Трето, Бог никога няма да бъде произволен в своите решения. Той винаги ще базира своята преценка, своята присъда на нашия живот. Нашия реален живот. Тогава не си ли струва да му се доверим напълно, да се вслушаме в Неговия глас, да приемем неговите дефиниции, да приемем неговата посока и да спрем на време, ако има в какво да спираме. И да преживеем всяка необходима раздяла, която трябва да преживеем за наше собствено спасение. Да загубим всичко, което трябва да загубим, за да оставим с него. Второзаконие 6 глава, 4 и 5 стих. Второзаконие, 6 глава, 4 и 5 стих. Слушай, Израил! Яхова, нашия Бог, е един Господ. И да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила. Бог не го благослови. Да изпълним този завет. Амин.